Jæja, þegar, hvernig farið þið að því að velja ykkur foringi í leikjum? Hver á að vera?
Þið kjósið.
Þið kjósið og hvernig gerir þið það?
Hendur svona prik og gerum svona, hendur svona milli.
Já.
Svo gerum við svona.
Já.
Og svo, og svo, svo sem við erum eftir.
Já.
Hann á kjósið.
Hann á kjósið.
Svo hann á kjósið sér foringi.
Hann á kjósið foringi, já. Eða hann á kjósið fóringi eða hann kjósið sér
menn,
já, hann kjósið menn.
Segðu því.
Hann kjósið menn, já. Á hann okkur að gera við prikið þegar hann búin að fá það? Annað en bara halda á því?
Nei, bara hann líka fari í slábolta.
Já.
Slábolta um prikinu,
já. Notið þið bara prik þegar þið farið í slagbolta?
Líka bolta.
Líka bolta, já.